Šonedēļ sākti sagatavošanās darbi Krišjāņa Barona ielas seguma atjaunošanai Rīgā, kā arī jauna veloceliņa izbūvei. Plānots atjaunot arī gājēju ietves. Pirms dažiem gadiem Rīgā labota daļa ietves Prāgas ielā pretī autoostai, kur izvietota pieturvieta arī sabiedriskajam transportam. Pašlaik betona bruģis jau krietni saplaisājis.
Manas domas ir tie ķieģelīši nekvalitatīvi. Un reizi ar to tas salas mūsu apstākļos ir salas, atkūst mums ļoti ātri tie bruģīši sairs, sadrūp. Un, bet es tā lēnām garām mierīgi staigāju, man tas netraucē. Kaut gan pilsētas seja tas nestrīnsos, labu godu nedara. Te ļoti daudz apgrozās tautas un cīs citam virsū skrien un ka vienkārši aizķirās kāju un ļoti bieži avārijas notiek.
Novērojusi rīdziniece Velga. Turpat pieturā sastaptais Pauls norāda, ka plaisas traucējot arī velosipēdistiem. Bedrītes ir arī bruģim Vaļņu ielā, galvenokārt pie veikala galerija centrs un tālāk virzienā prom no autoostas. Neapmierināta ar seguma kvalitāti ir arī pie veikala sastaptā Diāna.
Es kādreiz domāju, ārprāts, drausmīgi izskatās galvu nodūros, jo es neesmu tāda pesimista, ka man jāskatās, bet lai nesabojā tā pauses, tiešām ej ar nodurt galvu, bet tad tas ir domēji jāsūdzās, jā.
Betona bruģiem parasti ir 2 līdz 3 gadu garantija, bet nereti tas nekalpot pat tik ilgu laiku. Kā skaidro Rīgas domē, Prāgas ielā pretim autoostai remontdarbi nav plānoti, stāsta domes satiksmes departamenta eksperts Edmunds Valpēters.
Mēs nesen esam atjaunojuši tieši šo te tramvaju pieturu zonu, jo te bija tiešām tas bruģis tādā ļoti sliktā stāvoklī, bet tas, kas otrā pusē, tas ir, jau diezgan pasen tur stāv kopš tiem veikala principa atklāšanas. Ja runā par to bruģa kvalitāti, jā, viņš, protams, nav ideāls stāvoklī, bet viņš nav avārijas, avārijas bedres nav, tad, kur varētu, teiksim, cilvēku paklupt vai aizķerties un tam līdzīgi.
Visbiežāk bojājumi rodoties vietās, kur zem ietvēm tiek veikti kādi apakšzemes darbi, skaidro Valpēters.
Šajā gadījumā tas ir, diemžēl tā kā likumsakarība, jo tiek izrakt kaut kāda tranšēja, un līdz ar to, tad, kad aizbara, tad ir tāda nevienmērīgā sēšanās. Tātad kaut kāds paiet laiks, un šī tranšēja sasēžās, kas blakus atkal ir tā ceļa daļa, kas jau ir nosēdusies, un, teiksim, pietiekam blīva, un līdz ar to rodās tie iesēdumi. Tāpēc, kā jau teicu, mums ir tā 2 gadu garantija, un tad viss šie darbi tiek arī, kā saka, veikti, atjaunot šī garantijas ietvaros.
Izmantojot Eiropas finansējums, mums ir ļoti daudz veikti gan ielu atjaunošanas, gan ietvju bruģēšanas darbi.
Stāsta Jelgavas domes attīstības un pilsētplānošanas pārvaldes galvenais speciālists Vilis Ļevčēnuks. Tā, piemēram, šogad atjaunota Filozofu zirgu un stacijas iela, bet iepriekšējos gados arī vairums citu gājēju ietvju. Vēl nebeidzoties bruģa garantijām, konstatētas pirmās nepilnības.
Mums ir bijuši 2 gadījumi, kad ir bijis nekvalitatīvs bruģis ieklāts, kuru, teiksim, pēc 1,5-2 gadiem atklājam. Līdz ar to bija, tad vēl bija apdrošināšanas, objekts bija apdrošināts, un attiecīgiem, teiksim, darba veicējiem likām, un viņi arī nomainīja vairākās vietās, pat līdz 50 kvadrātmetri tādas posmas.
Eiropas fondu naudu šādiem mērķiem izmanto arī citviet. Pirms 2 gadiem atjaunotais bruģis Daugavpilī masveidā plaisājas un drupis, jo ticis ielikts lielā steigā un nepiemērotos laikapstākļos, atzīst Daugavpils pilsētas komunālās saimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks Vadims Semaņenko.
Patreiz ir uzlabojusies, mēs burtiski 2 nedēļas atpakaļ pēdējos defektus apsekojam, labošanas un situācija tika uzlabota. Es viņu neuzskatu pa kritisko.
Nevar vainot tikai būvnieku, bet viņš,
teiksim tā, savus pienākumus pilda. Un te garantijas saistības arī visas pilda.
Šīm pašvaldībām ir arī bezmaksas informatīvie tāluņi un e-pasti, ar kuru starpniecību iespējams ziņot par gājēju ietvi, kurai nepieciešami remontdarbi. Pašvaldības atzīst, ka periodiski sūdzības saņemot un tās arī ņemot vērā, kad izvirza prioritātes. Vīta Anstrate, Latvijas Radio.